ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-სა და 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღემ შვიდობისა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი 102 წელი საბჭოთა ოკუპაციიდან იუნკერთა ხსოვნის დღე, ისტორიის ქრონიკები და დღევანდელობა. დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ. 1921 წლის თებერვლის ტრაგიკულ მოვლენებს გავიხსენებთ მტკივნეულ ფურცლებს ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიიდან. გადაცემას მცირე ისტორიული ექსკურსით ვიწყებთ. მოგიხსენებათ 1921 წლის 25 თებერვალი თავისი შედეგებით ერთ-ერთი ტრაგიკული მოვლენა იყო საქართველოს ისტორიაში. ამ დღეს ბოლშევიკური რუსეთის მე-11 წითელმა არმიამ აიღო თბილისი, დაამხო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა და სასტიკი და სისხლიანი კომუნისტური რეჟიმი დაამყარა საქართველოში. 1921 წლის თებერვლის მოვლენების გახსენება წარმოუდგენელია იუნკერების გარეშე, რომლებმაც საქართველოს დამოუკიდებლობის დაცვას გმირულად შესწირეს თავი. ამიტომ 23 თებერვალს საქართველოში რუსეთის არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველოს ერთიანობისთვის დაღუპულ ქართველ იუნკერთა ხსოვნის დღე აღინიშნება. 25 თებერვალი კი საბჭოთა ოკუპაციის დღეა, რომელიც მუდამ უნდა გვახსოვდეს. ქართული იუნკერებისა და პატრიოტების გმირული თავგანწირვის მიუხედავად საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მოქალაქეებმა ვერ შეძლეს დამოუკიდებლობის დაცვა. საქართველოს მთავრობა ჯერ ქუთაისში გადავიდა, შემდეგ ბათუმში, საიდანაც 1921 წლის 17 მარტს საფრანგეთში გაიხიზნა. 25 თებერვალს დაწყებულმა საბჭოთა ოკუპაციამ მთელი 70 წელი გასტანა. საქართველომ 70 წლიანი წითელი არმიის ბატონობის შემდეგ დამოუკიდებლობის მოპოვება 1991 წლის 9 აპრილს შეძლო. მანამდე იყო 1999 წლის სისხლიანი 9 აპრილი. უახლეს ისტორიას თუ გადავხედავთ, იყო სამოქალაქო ომი, ოკუპირებული ტერიტორიები, დღესაც ქვაქვს ოკუპირებული ტერიტორიები, ხავერდოვანი რევოლუცია, ვარდების რევოლუცია, აგვისტოს ომი, საპროტესტო ტალღები. ეს უახლეს ისტორია. დამოუკიდებლობის და თავისუფლების ფასი ჩვენმა წინაპრებმა გადაიხადეს და აქამდე მოგვიყვანეს. თქვენ მოესწრებით იმ დროს, როცა საქართველო თავისუფალი გახდება, მაგრამ იცოდეთ, თუ მაშინაც დამოუკიდებელ ქვეყანაში თავისუფლებისთვის შეწყვეტ ბრძოლას, ამ თავისუფლებას დააკარგავთ თქვენც და ქვეყანაც. ეს საქართველოს ეროვნული გმირის მერაბ კოსტავას სიტყვებია. თავისუფლებისთვის ბრძოლა დღემდე გრძელდება. საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია. აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველოა, რუსეთი ოკუპანტია. დიახ, 102 წელი გავიდა საბჭოთა ოკუპაციიდან. როგორც თვით დღეს 1921 წლის თებერვლის ტრაგიკულ მოვლენებს გავიხსენებთ, მტკივნეულ ფურცლებს ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიიდან, შევეცდებით გავაცოცხლოთ წარსული აწმყოში, თებერვლის სისხლიანი ქრონიკები მიმოვიხილოთ თანამედროვე გადასახედიდან, გავარკვიოთ, რა იციან მოზარდებმა ამ ისტორიული თარიღის შესახებ და როგორ ისწავლება საქართველოს ისტორიის ქრონიკების სკოლაში. ამაში კი ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის წარმომადგენლები დაგვეხმარებიან. სტუდიაში მოვიწვიოთ ისტორიის პედაგოგის ვია ჩხენკელი და მისი მოსწავლეები ნილა ჯინჭარაძე, ანა დარჩიძე და კესარია გათენაძე. ვიდრე სტუმრებს შეგახვედრებ და მათ დაუთმობთ ასპარეს, მინდა გაგაცნოთ ერთი ინფორმაცია ესეების კონკურსის შესახებ. ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესის ამერიკის საელჩოსთან პარტნიორობით და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით აცხადებს ესეების კონკურს თემაზე ჩემი ქვეყნის დემოკრატიული მომავალი, რომელიც 1921 წლის 23 თებერვალს საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ მებრძოლი იუნკერების ხსოვნას ეძღვნება. ესეების კონკურსის მიზანია მოსწავლეებში დემოკრატიული ღირებულებების პოპულარიზაცია. კონკურსში მონაწილეობის შესაძლებლობა ეძლევა საქართველოს მასშტაბით 10, 11 და 12 კლასის მოსწავლეებს. ნამუშევრების წარდგენა დაწერა შესაძლებელია როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენაზე. რეგისტრაცია დღეს 24 თებერვალს 18:00-ზე დასრულდება. პირველ ადგილზე გასული ესეს ავტორი აგვისტოში ამერიკის შეერთებულ შტატებში გაეროს კონფერენციაზე გამგზავრება Change the World, შევცვალოთ მსოფლიო. პირველი, მეორე და მესამე ადგილის მფლობელები მიიღებენ ამერიკის საელჩოს სერტიფიკატებს. ასევე ქართულ-ამერიკული სკოლა პროგრესისგან ამერიკის უმაღლესი სკოლის American High School პროგრამის კურსზე სრულ დაფინანსებას და შესაბამის ამერიკულ აკრედიტირებულ დიპლომს. შეგახსენებთ, რეგისტრაცია 24 თებერვალს 18:00-ზე დასრულდება. რამდენიმე საათი კიდევ გაქვთ გაქვთ, თავისუფლად მოასწრებთ დარეგისტრირებას. დეტალებისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ ქართულ ამერიკულ სკოლა პროგრეს. ინფორმაცია და რეგისტრაციის მული დევს რადიო აჭარის საავტორო გადაცემების Facebook გვერდზეც. ასე რომ არ გამოტოვოთ შანსი, რომ მიიღოთ პროგრესისგან ამერიკის უმაღლესი სკოლის პროგრამის კურსზე სრული დაფინანსება, გაემგზავროთ გაეროს კონფერენციაზე დასასწრებად ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ჩემი ქვეყნის დემოკრატიული მომავალი ეს გახავთ ესეების კონკურსის თემა. წარმატებას გისურვებ, ჩვენ კი განაგრძობთ გამოშვებას და რამდენიმე წამში სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ტალღას FM 104.5. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნასრუშვილი გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
განვაგრძობთ გადაცემას, როგორც დავაანონსე, დასული წელი საბჭოთა ოკუპაციიდან იუნკერთა ხსოვნის დღე, ისტორიის ქრონიკები და დღევანდელობა დღეს ამ თემაზე ვსაუბრობთ. 1921 წლის თებერვლის ტრაგიკულ მოვლენებს გავიხსენებთ და შევეცდებით გავაცოცხლოთ წარსული აწმყოში, გავარკვიოთ, რა იციან მოზარდებმა ამ ისტორიული თარიღის შესახებ და როგორ ისწავლება საქართველოს ისტორიის ქრონიკების სკოლაში. ახლა გადაცემის სტუმრებს წარმოგვიდგენთ. სტუდიაში არიან ბათუმის წმინდა ადრია პირველწოდებული სახელობის სკოლის ისტორიის პედაგოგის ზვია ჩხენკელი და მეათე კლასის მოსწავლეები, ზვიატის მოსწავლეები, ადრია პირველწოდებული სკოლის მოსწავლეები ნილა ჯინჭარაძე, ანა დარჩიძე და კესარია გათენაძე. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. იცით უკვე რაზეც საუბრობთ, მაგრამ მანამდე მინდა გითხრათ, რომ როდესაც 25 თებერვალი ახლდება, ყოველთვის კოლო ნადირაძის ლექსი მახსენდება რატომღაც, რომელიც საოცრად გადმოსცემს ამ დღეებს. თოვდა და თბილის ეხურა თალხი, დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი. სხვათაშორის ამ ლექსისთვის პოეტი გაკრიტიკებული იყო და მას მკაცრი პარტიული შეფასება მისცეს და ლექსი მონათრეს დიდი ოქტომბრის რევოლუციის შეურაცხყოფად. ვკითხულობთ კოლო ნადირაძის ბიოგრაფიულ ცნობებში. ეს ლექსი 25 თებერვალი 1921 წელს ზუსტად გამოხატავს აი იმ დროიდელ განწყობას და თუ დრო მოგვჭა, არ ვიცი რამდენად მოგვჭება, ბოლოს წავიკითხოთ ხო? მანამდე კი მინდა გაგაცნოთ გერონტი ქიქოძის მოგონება ამ დღესთან დაკავშირებით. აი ისტორიის ქრონიკებში ვკითხულობთ 26 თებერვალს თბილისის გასაბჭოების მეორე დღეს ქალაქის მოსახლეობამ რუსთაველის პროსპექტზე დიდი სამგლობიერო პროცესია მოაწყო. მოქონდა შავი კუბოები, რომლებშიც ქართველ იუნკერთა გვამები ესვენა, ხოლო უკან ნელი ნაბიჯით მდუმარე და თავჩაგინდრული ხალხი მოაბიჯებდა. ეს ანახაობა იმდენად ტრაგიკული იყო, რომ გაოცებასთან შეერთებული მოკრძალების გრძნობას იწოდა კომუნისტებისა და წითელ არმიელების რიგებში და ახალ ადმინისტრაციას აზრადაც არ მოსვლია ამ პროცესის ისტვის ხელი შეეშალა. იხსენებს ამ ტრაგიკული მოვლენის შემსწრე გერონტი ქიქოძე. ისტორიამ ბევრი ფაქტი შემოგვინახა და ვიცით, რომ საინტერესო მასალები გეკნებათ მომზადებული 1921 წლის თებერვლის ტრაგიკულ მოვლენებთან დაკავშირებით, მაგრამ მანამდე ბატონო ზვიათ, თქვენთან მინდა გადმოვიდე ასეთი შეკითხვით. მაინტერესებს, როგორ ტარდება ისტორიის გაკვეთილები და როგორ ისწავლება ისტორიის უშუალოდ ეს მონაკვეთი საქართველოს გასაბჭოება და ოკუპაცია სკოლებში და რომელი კლასიდან, თუ შეიძლება აქედან დაიწყოთ საუბარი.
დიახ, მოგესალმებით. ახალი 2018-24 წლის ეროვნული სასწავლო გეგმის მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის თანახმად მეცხრე კლასში მეორე სემესტრში ისწავლება უკვე 20 საუკუნის დასაწყისის მოვლენები. ეს მოვლენები ციკლში გახინულია ჯერ კიდევ მეცხრე კლასში და რა თქმა უნდა სულ ინფორმაციას არ იძლევა. ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, მათ შორის ისიც, რომ ჯერ ეს პერიოდი კარგად არ არის შესწავლილი. მოგეხსენებათ, რომ 70 წლიანი საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდში საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ასევე გასაბჭოების პერიოდი აღქმული იყო როგორც ჩვენი გათავისუფლება.
დიახ
და ჩვენი გათავისუფლებათ იყო აღქმული ეს ყველაფერი და ნაკლებად შეისწავლიდნენ ხოლმე.
კი ბატონო, ჩვენ მაგაში ჩემზე ახლა გასახარ ბევრად და მე ვსწავლობდი მაგალითად საბჭოთა კავშირის ისტორიას და 1 საათი ეთმობოდა საქართველოს ისტორიას და ისიც ძალიან მცირე დრო იყო და სახელმწიფოც არ იყო ესეთი სრულყოფილი. და ახლა უკვე შემოვიდა ხო სრულყოფილად, შემოვიდა, განახლდა საქართველოს ისტორიის სწავლება და გრიფირებული სახელმწიფოებიც, როგორც კითხულობთ განათლების სამინისტროს ინფორმაციებში.
ისტორია ზოგადად 2 საათი ეთმობა უკვე 10 კლასში და იქ ცალკე ისწავლება საქართველოს ისტორია. 19 კლასში ეს ჯერჯერობით არის 1 საგანი და თანდათანობით ველოდებით ახალ ციგნებს, რომელიც უკვე 11 კლასში მოგვიწევს, იმიტომ რომ ეს ის მოსწავლეები არიან 10 კლასელები, რომლებიც მიდიან ახალი სტანდარტებით იცვლება ყველაფერი განათლების სისტემაში და ესენი აბიჯებენ იმ კლასში. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პერიოდი განვიხილოთ, ნახოთ, რადგანაც ისტორია მეორდება, ეს არის გაკვეთილი, რომელიც გაზდევს ჩვენ ცხოვრებას. მაგალითად, დღეს არის ერთი წელი მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ომი გამოუცხადა ფაქტობრივად უკრაინას და ბევრი ადამიანი ხოცება, ხო? შეიძლება ითქვას, რომ ეს კრემლის ოკუპაცია გრძელდება დღესაც და ეს, რა ვიცი, კრემლის ურჩხული იმპერიული საცეცები ცდილობს ჩვენი და ასევე იმპერიის ყოფილი ტერიტორიების კვლავ შემოერთებას. იმედია, რომ ეს უბადრო კი მცდელობა თანამედროვე მსოფლიოში ახალი იმპერიის შექმნისა დასრულდება. ჩვენ მხარს უჭერთ უკრაინას, უკრაინელ ხალხს, მათთან ერთად ვართ და ჩვენ გვახსოვს ჩვენი ქვეყნის ისტორია. ამ ისტორიის ცოდნა მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ შემდგომი შეცდომები არ დაუშვათ. ჩვენ გადავწყვიტეთ ისტორიის უფრო მეტად გამრავალფეროვნება იმ ადამიანის მონათხრობების, მათი გადმოცემული სახელმძღვანელოების, მოგონებების და წიგნების საშუალებით, რომლებიც მათ დაწერეს.
მეც ხა გამოვიყვანე მოგონებები და აი ესე იგი სახელმძღვანელოები, რომელიც გრიფირებულია, არ არის სრულად აღწერილი, ხო? ხანდახან არის უზუსტობები ისტორიკოსების მიმართ და რამდენად არის აი ეს უშუალოდ ეს მომენტი 1921 წლის.
კი. არის აღწერილი ყველაფერი, თუმცა მეცხრე კლასის დონეზე იმედი გვაქვს, რომ შემდგომ მაღალ კლასებში შესაძაც უფრო გაიხსნებიან ბავშვებიც, უფრო მაღალ აზროვნებას შეძლებენ და ჩვენაც მოუთხოვთ უფრო მეტს განათლების სამინისტრო ახალ სამხედროში ამ ყველაფერს გაითვალისწინებს. მნიშვნელოვანი ასევე არის იმ წყაროების გამოყენება, რომელიც დამატებითი ლიტერატურის სახით გვეძლევა, როგორც სარეკომენდაციო მასალა და ჩვენ შევეცადეთ მეათე კლასელებთან ერთად, რომ განგვეხილა მოგონებები იმ ადამიანებისა, უშუალო მომსწრეებისა, რომლებიც ამ მოძრაობის, საქართველოს დამოუკიდებლობის ავანგარდში იდგნენ.
და ძალიან საინტერესოა, როგორ მოამზადეს ბავშვებმა. ესე იგი, თქვენ ამბობთ, რომ იყენებთ არა მხოლოდ სახელმძღვანელოს ბავშვებისთვის, რომ ისტორია იცოდნენ ჩვენი ქვეყნის წარსული და მომავალმა თაობამ ამ დოკუმენტებზე დაყრდნობით თავად მიაგნონ არს, ხო?
საინტერესო
დასკვნებს. გისმენთ სრულ თავისუფლებას გააძლევთ, აი რა მოამზადეთ ბავშვებო? ნილა, ანა და კესარია ყავს ეთერში დღეს, ხო? მეათე კლასის მოსწავლეები. დიახ.
დავიწყებ მე. მე მომამზადე ნოე ჟორდანიას შესახებ მოგონებები, სადაც ნოე ჟორდანია აღწერს საქართველოს ვითარებას, როდესაც ცდილობდა საქართველო რომ მოეპოვებინა დამოუკიდებლობა. ასევე სურდათ, რომ ნორჩი სახელმწიფო გაემაგრებინა ნიუთიერის საშუალებით და მეორე მხრივ აუცილებელი იყო კერძო და საზოგადო ინიციატივის გაძლიერება და 1919 წელს ჩატარდა სხდომა, სადაც ორივე მუხლი მიიღო მთავრობამ და შეუდგნენ ამ საქმეს
მუშაობას.
რაც შეეხება დამოუკიდებლობის მოპოვებისთვის, არაერთი მნიშვნელოვანი პირი წავიდა საზღვარგარეთ, რადგან მოლაპარაკება ეწარმოებინათ სხვადასხვა ქვეყნის თავრობასთან. ერთ-ერთი იყო გრიშა ურატაძე, რომელიც წავიდა მოლაპარაკებზე და ნოე ჟორდანიამ დაავალა, რომ ორი დებულება, დამოუკიდებლობა და საზღვრების შესახებ ესაუბრა და დანარჩენ შემდგომ გაიგრძელებინა სხვა საკითხებზე მსჯელობა, რადგან პირველი ორი, რაც იყო მნიშვნელოვანი, ეს იყო დამოუკიდებლობა და საზღვრები. ასევე ნოე ჟორდანია თავის მოგონებებში 1920 წლის ვითარებას აღწერს, როდესაც უკვე დაიწყო ომი და დაძაბული ვითარება შეიქმნა საქართველოს.
საფრთხე შეერქმნა დამოუკიდებელ რესპუბლიკას, ხო, პირველ.
კი ბატონო, ასე ვთქვა, რომ 1920 წელს დასაწყისში დაიწყო ომის და ომის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ხაზი. და 1920 წლის უკვე მეორე ნახევარში გავრცელდა ხმები ბოლშევიკები, ანუ რა ბოლშევიკებთან ომი უკვე აუცილებელი იყო.
ანუ ყველანი ხვდებოდნენ საქართველოში მათ შორის, რომ ეს ომი გარდაუვალი იყო. მიუხედავად ამისა, 1920 წელს საქართველოსა და საბჭოთა რუსეთს შორის დაიდო ხელშეკრულება, სადაც რუსეთი ფაქტობრივად აღიარებდა საქართველოს დამოუკიდებლობას, თავისუფლებას და ჩვენთან სავაჭრო თუ სხვაგვარი ურთიერთობის დამყარებას აპირებდა, მაგრამ როგორც იმ დოკუმენტის ფასი, რაზეც იყო დაწერილი, ისეთივე ფასი ჰქონდა რუსეთის სიტყვას. ეს ყველაფერი თანდათანობით გამოჩნდა, ხო?
დიახ.
ასევე საქართველოში ანუ ცდილობდნენ რომ მოსაზღვრე ქვეყნებთან დაემყარებინათ კარგი ურთიერთობა, მაგალითად აზერბაიჯანთან, სომხეთთან. ასევე იყო მთიელთა დემოკრატიული რესპუბლიკა
კავკასიის.
კი.
დიახ, რომელიც დაინტერესებული იყო ჩვენი ქვეყნით და ასევე ჩვენი ქვეყანაც ყოველთვის დახმარების ხელს უწოდებდა მათ. ერთ-ერთი იყო, როდესაც მთიელთა დემოკრატიულ რესპუბლიკას ომი ჰქონდა, საქართველოსგან დახმარებას ითხოვდა და საქართველომ ყველანაირად შეაგროვა აღჭურვილობა, რომელიც გაუგზავნა შემდგომ მთიელთა ხაზს.
გისმენთ კიდე რა ფაქტები მოამზადეთ 1921 წლის 25 თებერვლის.
ანამ რაც ახსენა ნოე ჟორდანიას მიერ დაწერილი ჩემი წარსული, გიორგი კვინტაძე ამას ნოე ჟორდანიის
იუნკერთა ხელმძღვანელი გენერალი ხო გიორგი კვინტაძე. ნოე ჩამოაყალიბა იუნკერთა რაზმი.
დიახ.
და სასწავლებელი.
დიახ.
დიახ.
ნოე ჟორდანიას გარდაცვალების შემდეგ ვიცით რომ მხოლოდ ნოე ჟორდანიას გარდაცვალების შემდეგ გამოიცა ეს წერილი, წიგნი და მხოლოდ ამის შემდეგ მოახერხა კვინტაძემ პასუხისგაცემა. ის ბრალს დებს, ნოე ჟორდანია ბრალს დებს სხვა სხვა ადამიანს და უკმაყოფილებას გამოხატავს დაუმსახურებლად და ამაზე კვინტაძე აკეთებდა კომენტარს წერილის სახით. ის ასევე წერილის ბოლოს ახსენებს იმას რომ ისურვებდა რომ ღმერთს გადაიხადა მისთვის, ანუ მიეცა სასჯელი მისთვის, რომ მოხერხა სიცოცხლეში ამის გაკეთება თვითონ და რა წერს ახლა ეს ამ წერილში. პირველი იწყება მისი წერილი იმით რომ ნოე ჟორდანიამ მისი გათავისუფლება მოინდომა მთავრობიდან, ხოლო შემდეგ როცა ის დაჭირდათ გენერალ ჯუღელი და ნოე ჟორდანია თვითონ მივიდნენ მასთან და უკვე ხოვეს დაბრუნება, თუმცა ომის გეგმა არ იყო შედგენილი, არაფერი არ იყო დალაგებული, ამიტომ კვინტაძე მოარი განაცხადა. ასევე წერილის განმავლობაში კვინტაძე ძალიან ბევრ რაღაცაზე საუბრობს და ასევე ძალიან ბევრ რაღაცაზე ამხილა ნოე ჟორდანია არგუმენტირებულად. ასევე საუბრობს იმაზე რომ ქართველი მეომრების შეერა და წამს და არა მარტო და როდესაც იმედი ყოველს გამრქალი ჰქონდა, ის ასევე ერთი მონაკვეთი იყო, როდესაც 15-16 წლის ასაკში ერთ მოხუც გადაიყარა. ის ეუბნებოდა რომ ის მოდიოდა სასწავლებლიდან, სამხედრო სასწავლებლიდან და ამ დიალოგში მათი დიალოგი ეხებოდა იმას რომ როდესაც ის გაიზრდებოდა, ვერ შეძლებდა რუსეთის დამარცხებას. ასე იგონა მას 15-16 წლის ასაკში, თუმცა შემდეგ მამამ უთხრა რომ ის უნდა ენდოს ასეთ უბრალო ხალხს და ერიდოს განათლებულ ადამიანებს. ამის შესახებ ის საუბრობდა, როცა გაიზრდებოდა, მაშინ მიხვდებოდა. სწორედ ასე მოხდა. ქართველი მეომრები მდიან ძლიერები აღმოჩნდნენ, რომ ოფერს გაუძლეს, ანუ წინა პერიოდში უფრო ძლიერი ინტერესს ყოლიათ და ანუ იმედი მაინც ჰქონდათ.
კი, რაღაც უთანხმოებაც იყო ხო ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც განვიხილავთ ამ წყაროებში აღმოჩნდა რომ თვითონ მთავრობაც არ იყო ერთმანეთთან შეთანხმებული, კოორდინირებული მოქმედება არ ჰქონდა და რა სიტყვით ამის შესახებ.
მე მინდა რომ მეწავე კითხე და განვიხილე გიორგი მაზნიაშვილის მოგონებანი და ის როგორც ვიცი 14 თებერვალს თავარ სარდალი ოძიშელიძე გადააყენეს სამდებობიდან და მის მაგივრად დანიშნეს გენერალი კვინიტაძე. თვითონ მაზნიაშვილი, გენერალი მაზნიაშვილი იყო ძალიან უკმაყოფილო ამ გადაწყვეტილებით, რადგან თვლიდა რომ მთავარ სარდალი ოძიშელიძე უფრო მეტად პასუხისგებლიანი და გარკვეული იყო თავის საქმეში, ვიდრე კვინიტაძე და დაან არ მოწონდა ეს გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო ნოე ჟორდანია.
ნოე ჟორდანიას საქმემ დაუგნიშნა რომ ოდიშელიძე როგორც მან ჯარის მმართველი არ მოწონდა, რადგან ის ამბობდა რომ თავისებურია ჯიუტია და მის გადაწყვეტილებებს ხშირად ეწინააღმდეგებოდა და ის როდესაც წასული იყო ნოე ჟორდანია, როდესაც წასული იყო აბასთუმანში და გაიგო ამ გადაწყვეტილების შესახებ რომ ოდიშელიძე იყო მმართველი, არ მოეწონა და შემდეგ დაბრუნდა და შეცვალა ვითარება.
და შეიძლება ამ უთანხმოება მათ გამოიწვია ეს მარცხი, ხო?
და ასევე ყოველს დამოკიდებულება, რადგან თუ უმეტესობას სურდა უკან დახევა ბრძოლის დროს, იყო რამოდენიმე, როგორც ნილა მაგნიშნა კვინიტაძე, რომელიც ცდილობდა, რომ პირიქით უკან არ დაეხია და ებრძოლა ბოლომდე და შეენარჩუნებინა თავის
ფაქტიც იყო 25 თებერვალს
საპირისპიროდ ამ კეცებდა და კვინიტაძეს ასე ვთქვათ ეძახდა რომ ის პირველი იყო ვინც ომიდან ასე ვთქვათ გაიქცეოდა.
ასე საფრანგეთში წასვლის მომენტი, როდესაც იყო კვინიტაძე იქ დახვდა საზღვართან და როდესაც მიდიოდნენ ნოე ჟორდანიამ გაიყოლა კვინიტაძე, თუმცა რამოდენიმე ხნის შემდეგ ისე უკან დააბრუნა, რადგან ეხმთვანოდა ჯარისთვის და კვინიტაძე ასეც მოიქცა და ემორჩილებოდა ნოე ჟორდანიას გადაწყვეტილებებს.
კი ბატონო. და მაინც აი რა მნიშვნელოვანი მონაპოვარი ჰქონდა დამარცხდა იმპერები და მოახდინა საქართველოს ოკუპაცია რუსეთმა და რა მნიშვნელოვანი მოვლენა ჰქონდა 102 წლის ისტორიაში იუნკერთა თავგანწირვას დღევანდელი თაობისთვის ახლა და რა შეცვალა თებერვლის სამსისხლიანმა დღეებმა საქართველოსთვის გარდა იმისა რომ საქართველოს განვითარება მთელი 70 წლით დააბრკოლა რუსეთის იმპერიამ ხო და მაინც თქვენთვის ვინ არიან იუნკერები
აი მაგალითად ჯერ მე დავიწყებ შეიძლება კონსტანტინე გამსახურდია ასეთ რაღაცას ამბობს საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებზე რომ დამოუკიდებლობის ის 3 წელი, არასრული 3 წელი იყო უფრო დიდი თავისი განცდის სისავსით, ვიდრე ჩვენი მონობის მანამდე არსებული 17 წელი. შესაბამისად, თავისუფლება ჩემი აზრით არის ყველაზე დიდი მონაპოვარი, რომელსაც იცავდნენ, რომლის დასაცავად ცდილობდნენ ჩვენი წინაპრები და არაზოს არ უნდა დაუთმოთ ეს ყველაფერი. ფიქრობ, რომ
ისტორიკოსების აზრით ეს იყო მაშინ რადიკალური გადახვევა ევროპული გზიდანო, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებელ მთავრობას ესე ჰქონდა არჩეული.
ყველაზე პროგრესული ხელისუფლება იყო იმ პერიოდის საქართველოს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეფორმა გაატარეს. ევროპისა და მაგალითად ამერიკის ტერიტორიაზე არსებულ სახელმწიფოებთან შედარებით უფრო მეტი თავისუფლება ჰქონდა ხალხს, უფლებები, ქალთა უფლებები დაცული იყო. ასევე ნიშნობა არ ჰქონდა ადამიანის წარმომავლობას, მისქეს და ყველა შეეძლო მონაწილეობა მიიღო ქვეყნის მართვის, არჩევნების და სხვა პროცესში. ძალიან დიდი დამანგრეველი ეფექტი ჰქონდა ჩვენს ოკუპაციას 70 წლის განმავლობაში და ამის ფაქტობრივად შედეგებს დღემდე ვიმკით. მოსწავლეებს მაგალითად კესოს ყავს წინაპარი, რომელიც რეპრესიებს ემსხვერპა და გვეტყვის ახლა ამ ყველაფრის შესახებ.
გისმენ კესო? საინტერესოა ძალიან.
როგორც ვიცით, რეპრესია უკვე დაიწყო 1936 წლიდან, ხოცა უკვე მოხდა საქართველოს ოკუპირება 1936-1938 წლებში არ არსებობდა ზუსტი მონაცემები, მაგრამ დაახლოებით ვიცოდით, რომ 63000 ადამიანის გაქრობა მოხდა და აქედან 20000 უკვე დახვრეტილი იყო. ეს უკვე ზუსტი ინფორმაცია ვიცოდით, მაგრამ მაგალითად ჩემი ბაბუას ბაბუა ისმაილ გათენაძე ასევე იყო რეპრესირებული. მას 1937 წელს ჩამოართვეს ქონება და შემდეგ გადაასახლეს ციმბირში. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ეგრე ვიცოდით, მაგრამ ახალხანს მომხდარი ხელოჩაურში არქეოლოგიური გათხრების შემდეგ გავიგეთ, რომ იმ იმ სიაში, სადაც შესაძლებელი იყო, რომ ყოფილიყო ბაბუ, ჩემი დიდი ბაბუა ისმაილ გათენაძე, მაგრამ ზუსტად არ ვიცით, არ არის დასაბუთებული არის თუ არა მისი ნეშთი
ნაპოვნი ხო?
იქ ნაპოვნი.
აი ამ არქეოლოგიურ გათხრებში ვიღებდი მონაწილეობას, ეს საქართველოს საპატრიარქოს და უშუალოდ ბათუმის და ლაზეთის მიტროპოლიტის მეუფე დიმიტრის ლოცვა კურთხევით და სხვა მრავალი ადამიანის ძალისხმევით მოხდა ეს არქეოლოგიური გათხრები, რომლის შედეგადაც მრავალი სამარხი აღმოვაჩინეთ. სამარხები იყო დიდი ორმოს სახით შემორჩენილი და ადამიანები ერთმანეთზე დაგდებულები იყვნენ. ეტყობოდათ მათ შუბზე, თავზე გამავალი, გამჭოლი ჭრილობის კვალი. იქვე ნაპოვნი არის იმ პერიოდის მონეტები. სხვადასხვა ტყვია, რომდაც მოკი.
სისასტიკე იყო და დღესაც რომ გრძელდება ეს ოკუპაცია. ეს არის საშინელება, რომ დღესაც ოკუპირებულია 20% საქართველოსი და რა ხდება უკრაინაში, იქ ხედავთ ხო? დღეს არის 1 წელი.
1 წელი.
თავი. Кисмен кинто так этко.
И эс репрессиребули, эс упро иго дапрат бозебули 1917-1919 цламде ра да упро метат მეტი ხალხი, რომელიც უფრო რეპრესირებული გახდა, ხდებოდა ადამიანების დახურება, მისი გადასახლება და ამის შესახებ არ ქონდა ცნობები ოჯახებს.
მიყავდა პირდაპირ შეება დილით ოჯახის წევრი ვეღარ მოგეძებნა. წასულიყავი სახლიდან და გზაში გაეჩერებინ.
და იმ დროს, ვინც იბრძოდა, ისინი უკერებიც გმირები არიან. ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ფურცელია საქართველოს ისტორიაში, აი მათი გმირობა და მათი თავგანწირვა საქართველოსთვის და ჩვენ თქვით, რომ თავისუფლებისთვის ბრძოლა, მუდმივი ბრძოლაა და აი მერაბ კოსტავამაც რომ თქვა, რომ თავისუფლებისთვის ბრძოლა არ არის მხოლოდ წარსული, ეს არის ჩვენი აწმყოც და კიხედავთ რაც ხდება, კი. და ჩვენი ვალია ალბათ ხო რომ გაუფრთხილდეთ ამ ყველაფერს ამ მონაპოვარს რაც მოგვიტანა ჩვენმა წინაპრებმა ჩვენმა თაობამ იგივე იუნკერებმა და იმ პატრიოტმა ქართველებმა რომლებიც ადრე იბრძოდნენ ამ რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ და არა მხოლოდ იმპერიის წინააღმდეგ დიდი ბრძოლები გამოიარა საქართველოს და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ეს ხო ამ თაობას
ხო, და ჩვენთვის ასევე მნიშვნელოვანია ამ თარიღების უფრო დეტალურად გაგება, რადგან გავიგებთ საქართველოს წარსულის შესახებ და ამ ცნობებითაც თუნდაც ჩვენ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გავიგეთ და ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია რომ ყველამ იცოდეს ამ თარიღების შესახებ.
კარგი, და იმედი ვიქონიოთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებაც და საერთაშორისო ხელისუფლებაც გამოიყენებს ყველა სამშვიდობო ბერკეთს, რომ დასრულდეს ეს ომი, რაც უკრაინაში ხდება და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიც დაიბრუნოს საქართველომ და გამთლიანდეს ქვეყანა. მე ამის მჯერა რატომღაც მიუხედავად ასეთი მდგომარეობისა, დღეს არსებული მდგომარეობისა. და რას დაამატებდით და უკვე სრულდება ჩვენი გადაცემის დროც და ჩვენ თქვით რომ 20% საქართველოსი ოკუპირებულია აფხაზეთი და სამაჩაბლო საქართველო და რუსეთი ოკუპანტია.
ოკუპაციის შემდეგ მომხდარი ანუ ვითარებები მაგალითად ეკლესიები და მონასტრების განადგურება რო დაიწყო
საწყობებად გადააქცეს.
კი. და ანუ
ასე იყო ქართული ენის წინააღმდეგ, ანუ ესეთი შეთქმულება, ასე ვთქვათ, მეცნიერი ყოფილი დიპლომატი კოტე გაბაშვილი ამბობს, რომ 1970-იან წლებში ქართული ენის, ასე ვთქვათ, გაუქმება გადაწყვეტეს, შეიძლება ადამიანები ერთმანეთში გამოიყენებინათ, თუმცა სახელმწიფო ენა ის შეიცვლებოდა. ასევე რუსულად თარგმნა დაიწყეს საკონსტიტუციო კანონების დასაშემდეგ და ასევე ძალიან ამის შემდეგ უკვე ხალხი აჯანყდა, ასე ვთქვათ, და ყველანაირ ცდილობდნენ რომ ქართული ენა დაეცვათ და მოახერხეს კიდეც ეს.
კი, მეც თუ შეიძლება დავასრულებ, რაც დავამატებ. ყველა ის პრობლემა, რაც ჩვენ ქვეყანას აქვს, ეს არის ნაღმი, რომელიც ჩაგვიდა რუსეთმა თავის დროზე. მაგალითად, დაკარგული ტერიტორიები, დღეს რო გვაქვს პრობლემები, დავით გარეჯი საქართველოს თუ არ ამას რო განიხილავენ. ეს ყველაფერი დაიწყო საბჭოთა ოკუპაციის შემდეგ, როდესაც საბჭოთა ხელისუფლებამ გადასცა მიწები და ტერიტორიები. ფაქტობრივად საქართველოს ტერიტორია განახევდა რუსეთმა. გასა გაყიდა ჩვენი მიწები გარდა ამის აფხაზეთისა და ალბათ იმ პერიოდში სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შექმნა. ესეც იყო წლებით ადრე ჩადებული ნაღმი, რომელიც იმისათვის შექმნა, რომ შემდგომში თავისუფლების მოპოვების შემდეგ ჩვენ პრობლემები შევქმნოდა. ვიმედოვნებ, რომ ჩვენას გვეყოფა გონიერება მომავალ თაობას ამ ყველაფრის შესწავლით, შევძლებთ წარსული შეცდომების არ დაშვებას და რაღაცნაირად გამოვასწორებთ ვითარებას. იმედია მომავალი საუკუნე მაინც იქნება ბედნიერი.
გუშინ იუნკერთა აუცილებლად იქნება ბედნიერი, ამის გჯერა რა თქმა უნდა და გუშინ ჩვენ თქვით რომ იუნკერთა ხსოვნის დღე აღინიშნა საქართველოში და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა პატივი მიაგეს იუნკერთა ხსოვნას და მინდა გაგაცნოთ შალვა პაპუაშვილის განცხადება. აი დღეს პატივს მივაგებთ საბჭოთა რუსეთის წითელი არმიის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაღუპულ იუნკერებს, რომლებიც კოჯორთან, ტაბახმელასთან, იალღუჩთან დაეცნენ სამშობლოს დამოუკიდებლობის ბრძოლაში ეს გმირობა არის მაგალითი, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა და ჩვენი ვალია, რომ შემდეგ თაობებს ეს გმირობა გადავცეთ, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. მისივე თქმით, არსებული გამოწვევების ფონზე განსაკუთრებული პასუხისმგებლობა საჭირო, რათა ქვეყანას შეუნარჩუნდეს ის მონაპოვარი, რისთვისაც გმირმა იუნკერებმა დაღვარეს სისხლი. წელს ამ დღეს აღნიშნავთ განსაკუთრებულ გარემოებაში, როდესაც გვაქვს ამხელა გამოწვევები უსაფრთხოების მხრივ და განსაკუთრებით ამ დროს ორმაგი პასუხისმგებლობაა საჭირო ყველა ჩვენი ქმედებისთვის და ყველა ჩვენი გადაწყვეტილებისთვის, რათა ის, რისთვისაც გმირმა იუნკერებმა დაღვარეს სისხლი, შეუნარჩუნოს ჩვენს ქვეყანას. ეს არის საქართველოს დამოუკიდებლობა და საქართველოს თავისუფლება. ჩვენი ვალია დღეს განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით აღნიშნოთ ეს დღე, ვიფიქროთ ჩვენს აწმყოზე და იმაზე, რომ ჩვენს მომავალთაობას შეუნარჩუნოთ დამოუკიდებელი და თავისუფალი საქართველო, აცხადებს პაპუაშვილი. და გადაუხადეს ასევე ხარების სამლოცველოში იუნკერთა სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი იუნკერებს, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარესთან, დეპუტატებთან და სტუმრებთან ერთად იუნკერების შთამომავლებით წესდებოდნენ. აი, იმედია, რომ ნათელი იქნება უკეთესი მომავალი და ჩვენი მთავრობაც ყველაფერს გააკეთებს ამისთვის და საერთაშორისო საზოგადოებაც. სრულდება ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა საინტერესო ინფორმაციებისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებას გისურვებ და ქვეყნის ერთიანობას, მშვიდობიან საქართველოში ცხოვრებას ბავშვებო და წარმატებებს, რა თქმა უნდა, ყველას ერთად, და სასიკეთო საქმეების კეთებას და საინტერესო საქმეების კეთებას ქვეყნის მომავლისთვის. 102 წელი საბჭოთა ოკუპაციიდან იუნკერთა ხსოვნის დღე, ისტორიის ქრონიკები და დღევანდელობა, ეს იყო დღეს ჩვენი გადაცემის თემა. დღეს 1921 წლის თებერვლის ტრაგიკული მოვლენები გავიხსენეთ, ბრკინეულ ფურცლები ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიიდან შევეცადეთ, გაგვეცოცხლებინა წარსული აწმყოში, განგვეხილა თებერვლის სისხლიანი ქრონიკები თანამედროვე გადასახედიდან და გავარკვიეთ, რა იციან მოზარდებმა ამ ისტორიული თარიღის შესახებ, როგორ ისწავლება საქართველოს ისტორიის ქრონიკების სკოლაში. ამაში კი ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის წარმომადგენლები დაგვეხმარნენ. სტუდიაში იყვნენ ბათუმის წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის სკოლის ისტორიის პედაგოგის ვიერჩხენკელი და მისი მოსწავლეები, ამავე სკოლის მეათე კლასელები ნილა ჯინჭარაძე, ანა დარჩიძე და კესარია გათენაძე. ამით ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახდათ ქეთევან ნაცრუშვილი. თქვენ ღია ეთერს უსმენდით. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე aceradevi.gr, რადიო გადაცემა ღია ეთერი. გადაცემის სლოგანია: ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე, არა ოკუპაციას, ნათელი მომავალი საქართველოს და ჩვენს მომავალთაობას. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალთაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე, ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-დან 10:00-ზე გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.